kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fan oromo sambata abdilbat galgala ke sa sala mafulaka hanga sa sadit saganta satellite nile satin tamsa su amajalqab Fagov diorra satellite Nile satin kanen nuqa sajirtan agge fatoni Kenya tamoltan kesumme situn kesana ranja lenne gamadati saganta Kenya kan umator bani sambata Abdilbatarati gabasale torban darbe de saturre kesa hanga tokko sin agge sifna Partilen Oromo wan ji asadi caalaaf mari'ata turan xumuratani maqaa gaaddisa hoggana Oromo jedhamu moggaafachuudhaan walii wajjin hojjechuuf walii galan kan gabaasne keessaa tokko.
Gaaddisi hoggansa Oromo kunin faayidaa fidantaa Oromoof hojjechuuf walii gallee jedha. Waldhaaf jirullee gaaddisa kanattiin dhufatanii falitti barbaadan akka Oromoof Oromiyaan naga qabaatte waldhaabaaf waraanilleen ariitiin dhaabatu warri dubbiin tullaaltutti maniitiin isaanilleen waliin hojjechuuf walii galan. Tana malee filannoon Oromiyaa seeraaf dhuga qabeettii tolchuu fi jabaannee irratti hojjannaa jedhaniitiin walii galan. Jawaar Mohaammed warra tana qopheesse keessaa tokko.
Jabaaleen siyaasaa Oromoo gunoon isaanii ji'a ja'aaf erga mari'atanii booda ejjennoo waloo yookiin immoo naashinaal intarest kan jennurratti kan jaarmeewwan kun. Dhimma Oromoof Oromiyaa irratti dhimma biyyaaf naannoo irratti tokko isaan taasisu kan qabxii 14 qabu walii galanii mallatteessaniiru. Akkasumas hariiroo paartilee kana jidduu jiru kan utubuu fi kan bulchu seera bulmaataa takkaahuu safuu fi irbuu koodii kondakti jennuun san mallatteessaniiru. Akkasumas walii galtee kana kan hojiitti hiikuu fi akkasumas dhimmoota nageenyaaf dhimmoota gara fuuldura. Biyyaatii fi paartilee kanaa kan hoggan waliigaltee kana kan hojiitti hiiku gaaddisa hoggansa Oromoo Leadership Council jedhamu dhaabanii jiru. Kaawunsiliin kun dura taa'ota jaarmaalee hundaa kan of keessatti hammatu yoo ta'u ammaaf akka qindeessaatti Dulmaa Magarsaa kan geggeessuu ramadamee jira. Qaamni kun yeroo gabaabaatti ol ga'uudhaan karoora lafa kaa'ee mari'attoota kan walitti deebisee mari'achiisuudhaan dhimmoota irratti akka hojjetamu akka jandaatti lafa kaa'amee jira. Dhimmoota isaan gara hojiitti hiikutti seenaa jechuudha.
Gaaddisni hoggansa Oromoo naga tokkummaaf jaalal dhaamate.
Irreechi warra Finfinnee waggoota 150 booda kabaju kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaaf misoomaati. Gaaddisa hoggansa Oromoo fulbaana 22/2012.
Gaaddisa hoggansa Oromoo fula muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera ittis biyyaa obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchooti dhibiin jiranitti walii galan.
Paartileen siyaasaa Oromoo dantaa uummata Oromoo eeguuf eegsisuuf qindoominaan hojjechuuf hoggansa gaaddisa Oromoo hundeessan. Paartileen siyaasaa Oromoo kunneen marii ji'oota shanii oliif osoo walirraa cittin mari'ataniin faayidaa uummata Oromoo irratti tokkummaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii kaleessas waliigaltee kana mallatteessaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaas mariin isaanii qabxii maalirratti xiyyeeffate akeekni isaa fuulduraawoo kan jedhurratti hoggansa paartilee siyaasaa Oromoo marii kanarratti hirmaatan keessaa haasofsisee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa Koongireensii Federaalistii Oromooti. Dhimmi nageenyaa Oromiyaa lixaa fi kibbaa furmaata waaraa akka barbaaduuf mari'atameera. Koreen gaaddisa hoggansa Oromoos dhimma kana itti dhiyeenyaan akka irratti hojjetee furmaata fiduuf kallattiin taa'eeraa jiran.
Egaa amma kan waliin mari'atame dhaabbilee siyaasaa Oromoo torbadha. Torban kun kan akka dhaabbileetti amma socho'aa jiran kan hoggansaasii qabanidha. Kanaaf rakkoon kun dhaabbilee kanneen ittiin dhala ta'a jennee iyyaannu yoo kan ta'u yoo ta'es dhaabbileen kun bal ta'anii haalli itti dubbii kana tasgabbeessan yookaan immoo nageenya boora'uu nageenyaa kana itti tasgabbeessan nama jira jedhamee itti fayyadamu. Kanaatiif egaa gara caalu amma yookaan immoo gaaddisni hoggansa Oromoo kan dhaabbilee hundumaa keessaati nama lama hammatu kan qabu hundaa'ee jira. Kanaatiif naannoo Oromiyaa jiru ammaan booda wantoota nu mudachuu danda'an hundumaa. Gaaddisni hoggantoota Oromoo kun itti gaafatamummaadhaanii dubbii isaa ni ilaala jennee itti fayyaannu maaliif hundumaa keessaati kan bahe waan ta'eef paartii biyya bulchaa jirus hammatee sababii jiruufi rakkoon kun waliigalteedhaan hundumaa hiikamaa kan jiru abdiin jiru tariitii qaamni amma hiratee socho'aa jiru kun bakka bu'aa as keessaati hin qabu yoo ta'e haala isaan itti quunnamanii wanti kun gara nagaa buusutti akka inni deemu akkuma assaayimentii itti kennameeraaf jechuudha.
Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti paartileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoogganu dhabus kaayyoo kanaa ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummata isaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana walii wal qabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa, ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhas jiran.
Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuummoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru, gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushittillee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun, yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo, jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu, haa guddatu. Qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru. Nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e, erga lubbuun Oromoo darbe, diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf oote nuti teenyee waliin haasa'uuni fixachuun dubbiin kee barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf. Anaafis onneen natti horee jira.
Obbo Mikaa'el Boran koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii Dimokiraataa Oromoo dabalatee paartileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuuldurattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jedhan.
Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa kan yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Inni nama hundumaa yaaddessee isa irratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanta kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atame iyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawwiin keenya guddaanii fi kan nuti marii kanattillee itti jettee osoo abdiin kutatiin deemnuuf nageenya uummata keenyaa amma haala hamaarra jiru kun ajjeechamni keessattuu karaa dhiyaatiif karaa kibba Oromiyaatiin deemaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu irratti hojjechuudha. Kanaaf irratti haasa'ameera, irrattis hojjetamaa jira.
Jeneraal Hayiluu Gonfaa koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Har'a uummanni Oromoo yeroo sabni biraa aara galfatetti wareegama guddaa qabsoo keessatti kaffalee tasgabbii argachuu dhabuunsaa sirrii miti jechuun irratti mari'atameera. Nageenyi uummata Oromoo karaa itti fufiinsa qabuun tikfamuu qabaa kan jedhus dhimma ijoo turee jiran.
Uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa godhe kana akkamitti faayidaa isaaf maluu fi waan itti qabsaa ture sana wal duraa duubaan galmaan ga'uun akka nurra jiraatu kana hundaaf immoo falli tokkummaadha qoba qobaa deemurra waliin wal dhageenye ilaa fi lameedhaan deemuturra wayyaa kan jedhuudha. Uummanni keenya yeroo haala aara galfattii barbaadutti waraana kamuu keessummeessuun sirrii miti. Kanaaf immoo qaamonni dhimma kana keessatti hirmaannaa qaban amma karaa qawweeti wanti dhufuu fi wanti godhamu irra karaa maree fi mareedhaan fixatanii uummata keenyas aara galfattii agarsiisanii yaadaa fi iddoo qabanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun danda'ama. Kanaatiif qaamni kana keessatti hirmaate hundumtuu mari'atee uummata keenyaaf aara galfattii kennuu qabaa kan jedhuudha. Tokkoyyuu mareen kan barbaachiseef isaafi maaliifi wal dhibdee keenya qaween otoo hin ta'in mariinaa hiikkannu garaagarummaa keenya immoo uummatatti dhiyeessinee karaa nagaatiin uummanni sagalee itti kennee vootaa godhuu kan jedhuudha marichi. Kanaatiif kaayyoonsaa itti tasgabbi'u lammata immoo aggaammii diinaan karaa laarraayis Oromoo irratti duumessaa'ee jiru tokkummaan ofirraa dhoowwuuf mareen barbaachisaa jedhameeti kan ilaalame waltajjii irratti.
Ji'oota darban keessa jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo walitti dhufuudhaan faayidaaf dantaa uummata Oromoo dhimmoota ni kabachiisu jedhame irratti waliin mari'achaa turreerraa kan jiran ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa haala amma jiru qalbiin ta'anii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'annee gartokkotti fiduun barbaachisaa waan ta'eefii jiran. Kaleessa mariin erga xumurames walii galtee waliif mallatteessuu kan ibsan Obbo Lammaan kakuu waliif seenuun furmaata dhumaa ta'aaf osoo hin taane dhimmi Oromoo waliif nu galchuu qaba jechuunidha jedhan. Filannoo bara 2012 akka Itoophiyaatti geggeeffamu ji'oonni muraasni hafan waltumsuun furmaata jechuun Obbo Lammaan paartileen siyaasaa Oromoo waliin mari'achuu eegalan Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaachuu qabu jechuun wanta uummanni Oromoo hin feene dura dhaabbachuun hin barbaachisu jechuunis ibsaniiru.
Tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu. Inni warri mootummaa taanee jirrus warri paartii siyaasaa taanee jiranii dhimma istiraateejik ta'e dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Waan xixinnaa kana irratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis fallin dhufu. Sagal walii kakatameeyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu. Inni har'a ta'amu bortaa nuun beeku deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'aa garaa wal baraa politikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu. Yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasaa deemne sababitti nuyi waliin amanneef hin jiru. Wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hin hojjenne hin jiru. Yoo tahee ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuutu irra jiraata har'a.
Marii paartiileen siyaasaa Oromoo gaggeessaa turanii kaleessa waliigalteen xumuran irratti wal ajjeesuuf wal arrabsuun Oromoo gidduutti fafa jedhameera. Xumura marii kanaarrattis koreen nama shan qabu dhimmoota wal dhabdee Oromoo gidduutti jiru wantoota furmaata waloo barbaadan sochoosuuf hundeeffameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gullisooma keessatti guyyaa damaraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa namoota kabiroo lama ajjeese kan biraa madeessuusa gabaafne turre.
Gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Qimaati isaatii 12 ofiisaatii sibiila isaan argu guddachaa ture gara ji'a 4 yookiin dheeraree fi gadi ba'ee mana jallataa jiru. Abidda dhaabdi hojiin hojjetanii ijoollee ari'aa jiruuti mana cufiinaan jedhee warra wayyaa makalaakalee aadaa. Qalli maayilee ijoollee ari'aa dhufee balbalma dura dhaabatee isuma hundi taa'ee gaduma kuphanee itti naqee manuma keessatti gorduma mana kaasaa jiru. Ijoollee warra duukaa fi gubbaa qatanii darbanii inni olli taa'eeraa. Taageenyaan deemee magaduma taa'ee itti naqee midhaan sinii kutee abbaa sun midhaa waluma bukkeetii. Eegii isaan lamaan rukutee booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaan lixee maarbee shimpireetii lixee ani immoo siree jallan dhokadhee achi siree jallannaa ilaalee waa kuma narraa qabee fakkaataa darbee dhiisee lafa mucaata gargaraatiin immoo deebi'ee dhaqeetitti nuti itti dabalee badduu baatee hollaa dhumatti. Ergasii booddee wataaddarri warri kaayaa'anii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii najjeesee naan maaliif ajjeesse jedhanii gaafatanii achi balbalma kosana duratti dhannaa isaan raayyeeffatanii fudhatanii sokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos qaama maxxantoota sanatu abulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa xaabiyaatti fuudhanii geessanii.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo bitaa? Rasaasa meeqas rukuti? Bojjoon baankee jechuudha. Rasaasa meeqa rukutaman? Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Balballi keenya banaa ture hangamnee qofa beekuu jira. Dhabdee gara mana keenyaatti akka balbalan cufnee deemaa fi jiruudha. Dura beekuu miila keessa ta'ee isaan seenaan mataatti naannoo gadi hin jedhee harkaan argatee itti waan ciiseeti. Ani ciisee waan jiraan deema seenaatti dabaluu gadi ciisee gaafa beekuu laalu tacharuu asii gadi lamatti dabalee gadi hin seenaa miti akka waan isaan wajjiraan jiraanitti fakkaata.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon ba'uunatti miidhagani.
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe Gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin muunamni jedhan ola deemaan biraa Yaazee Addaamu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaatii naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha. Bakka damaraatti suuti wanti kun kan ta'e namichi sun dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ba'e meeshaa naaf fidaa jedhee waraanaatti argateeti kan meeshaa fichisiifate. Yeroo sana ijoolleen sodaaf sababa ta'e mucaan Addaamu Addaamu jedhamu kuni tuunni narra kutibii adaraa keetti jedhuuti kan inni asii gahe. Namni ba'ee garuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa hawaasi lakkaan hawaasaas baay'ee cadeeti kan inni jiru. Gadda guddaa keessa jirra. Baay'ee nama gaddisiisa haalli inni keessa jiru.
Osoo maal godhamee rakkoo naannoo sanaa furamuu danda'a?
Garuu waaqaan gaditti mootummaan garaa bal'atee rakkoo hawaasaa dhaggeeffate waliigaltee ammayyuu taanan jechuudha. Dhaabilee siyaasaa gidduutti dhufuu qaba. Waliigaltee kana fiduuf immoo achuma Finfinnee keessa kan jiru. Rakkoo achitti hiikamuu dadhabeen asii hawaasa harka qalleessi gaagaamaa jira jechuudha. Biyya keenya kanatti, bo'icha keenya kanatti ilaalame ifi kennamuu qaba jechuudha. Waliin mari'atanii rakkoo hawaasa kanaa hiikuudhaaf kutannoodhaan ka'utuun isaan irraa eegama jechuudha.
Bulchaa naannichaa obbo Mokonnin Tarrafa dhimma ajjeechaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Raayyaa ittisa biyyaatiin nama dhuunfaa nama lama irratti miidhaan du'aa ga'eera. Nam tokko immoo rukutamee lubbuutiin hafe jira. Kanaaf rukutee abbaan isaa beekamee baramee qoratamee seeratti dhiyaatee to'atamee jira jechuudha. Sababni isaa qoratamaa jira. Ragaan namaas jira. Jechisaas ganaa waajjira poolisiitti garee qorataa akka inni kennu ta'ameeti jira. Egaa ka'umsa maalirraa ka'ee kana raawwachuu akka inni danda'e garee qorataatu beeka. Isaanirraatii barra irra jiru pirootisii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin dhugee machaa'ee yookiin lubbuu isaa wallaalee malee namni nama nagaa irratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaa biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tarii meeshaa naaf fidaa jechuu isaatiin wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatani warri miseensotni kan biraan?
Hin beekamu. Gosa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota waliin tureetti achi deebame akka laalamonni isaanitti dirqama laanneerraa isaanis immoo kana fudhataniiru. Kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qaban yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu kujirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'ee adeemaatee jira jechuudha.
Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa Lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachuu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuu fi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo maree suuqaa jedhamu raayyaa biyyaatiin immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii waan kana quba qabdu maa inni furmaatni isaa?
Isa adda addaa ma'aanaa Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka uumamteetti. Taate kana immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii kan ibsamu kun sooba ta'uu isaas hin mirkaneessa. Shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru, isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru, raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira. Kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun sirraa'uu qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ta'ee nagaadhaan galuu danda'a?
Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane. Namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif hanqabsaan yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaa'udha. Kanaaf har'as balballi banaadha. Isaan kanaaf maal jenna qalbii isaan jirratanii ammas kara nagaatti akka isaan deebi'an duwwaa dhagaatiin keenya.
Mariin otoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaaniin jiru yoo dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru waan kana mootummaan itti amanaa?
Marii akkamii kan isaan wajjin godhamu? Mariin addaa isaaniif godhamu hin jiru. Amma gaaffin tokko duwwaadha. Olaantummaa seeratti amananii deebi'uu. Kana alatti mariin addaa jira jedhee wanti nani amanu hin jiru.
Haa ta'u malee hoogganaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walaba ta'eef waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakkoor Malkaa Amboorraa.
Ayyaanni Irreechaa fi gubaa dhuma torban darbe as naannoo Waashintan DC fi naannoo isheetti kabajamee ture.
Ayyaanni Irreechaa waggaa 30 oliif bakka kanatti kabajame kanarratti yeroo kamiin caalaatti uummati baay'inaan ba'ee irreeffateera. Waggoota 30 oliif lammiiwwan Oromoo naannoo Waashintan kana aadaa fi dudha isaa akka kabajatu hoogganaa kan turan obbo Lubee Birruu akkas jedhan.
Qabsoo Oromootitu jabaatee calqabamee jira. Bakka barbaadamu hin geenye bakka san ga'uudhaaf namni hundumtuu walitti birmateetuma aadaa ofii kanas jajjabeechuu barbaachisa. Biyya soggaa dhaqxe rakkoo malee waa'ee aadaa keetti babal'isuu dandeecha. Caalaa immoo jijjiirama barbaannu ishii san bira hamma geenyutti qabsoo goona jechaadha kan maafi tokko kan namni baay'achuu danda'a. Ganna dukkana keecha bara namni kan lagni guutee wal arguu hin dandeenye bokkaan roobee wal arguu hin dandeenye aduu arganii lafa qortuu arganii kan ittiin galata waaqaa kenna.
Hayyuu gameessaa fi ministeera barnootaa Itoophiyaa duraanii kan turan ibsaa guutama akkas jedhan.
Ayyaanni baranaa dachaa dachaadhaan kan Oromoo gammachiisaa dhufedha. Kan baay'ee garaagara godhu ijoolleedha kan baay'atu dargaggoo keenya qeerroo baay'eedha. Asis irreessa irreeffachuu duwwaa miti biyyatti deebi'anii waa godhu inneetu abdannaa sabarreen gaddaarra baay'ee qeerroon baay'ata. Oromoon qabsaa'aa ture itti du'aa ture amma hobbaati qabsoo isaa sanatu iddoo tokko ga'eeraa jechuudha. Hora Finfinnee kan fulhaa ta'ee duudee amma yoonaa ture irratti irreeffachuudhaaf yeroo wal ga'uu injifannoo guddaadha. Hora Finfinnee immoo lafa galaan eekkaan abbichuun gullalleen irraa buqqa'e waan ta'eef achitti deebi'ee sana godhachuu danda'uun Oromoo injifannoo guddaadha.
Namoota hedduu isaa tursiisnee gabaabina yeroodhaanii hamma tokko siniif dhiyeessina.
Maqaan koo Kitaaba Magarsaan jedhama. Toronto Kanadaarraan beenjira. Toronton xinnoo ishii namoonni bittinnaanii waan jiraniif akka barbaadamu walitti dhufnee akka amma asitti arge kanatti hin kabajan haa ta'u malee baay'ee miidhagaa ture. Amma Oromoo hin jiraatetti ayyaana ofii iddoo jedhutti kabajuun dirqama. Maalif hundumtuu mijaa'ee fi dhaqee sanarratti qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef aadaa keenya of agarsiisuu duwwaa otoo hin ta'in ormas agarsiisuun nurra jira. Ummata nagaa ta'ee ummata biraallee jaalatu ummata aadaa ofii guddisu kan aadaa biraa miidhagaa kan ta'an baay'ee waan qabnuuf isas jabeeffachuun dirqama Oromoo hundaa.
Baay'ee galatooma
ulfaata.
Maqaan kiyya Shawaayyee Urgeessaa Gammachuun jedhama. Tambaranaa kun keessattuu tambadhaadhaati. Akkamitti hoonaan jettee Finfinnee waggaa 150 irratti amma deebi'ee nu kabajuu keenya waan guddaadha. Dhiiga ijoollee keenyattitu kana nu fide. Kan biraan namuu jaalalaan kan nu kennan jiru.
Baga irreecha baranaatii singee jecha qophii keenyaarraaf qabannee dhiyaanne kanuma ture aan Nugusuu Taamireeti. Ayyaana gaarii.
Godina Gujii Bahaa aanaa Gorodoolaa keessatti namni sadii kan ajjeefaman yoo ta'u kunis qaama nageegumsaa kan mootummaa fi hidhattoota maqaa woboon tocho'an gidduutti wal dhibdee jiruutu ittiin ka'umsaa jedhameera.
Namoonni kun jalqaba torbee darbee erga to'annoo jala oolfamaniin booda mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhu.
Waraanni mootummaa makalaakkaan kun gandoota hundarra qubatee beektaa. Uummata qotatee bulaa nama horii horsiisu nama lafa qotatu jallatu arganii woboo nyaachiftan jedhaniini bakka kaan manarraa gubu kaan namallee ijjeessu. Gandaraaroo keessa mana wayii gubanii adoyaa anu warra kaanii wal'aganii wal'aan. Erga achirraa addaan yaa'anii deebi'an kan uummatuma wayii ijoollee amma dhumatte sana manuma isaaniitii guuranii nama horii fi sifatu ijoollee ganna 15 wayii fa'a. Tulli obboleessa kiyyaa garuu garaa kiyyaa moti Abdullahi Goluu jedhama. Sunillee guuraniituma caccisanii allaa gandarra dhufanii hidhaan naqanii halkanii dengeddaa naannoo gara sa'aatii 3 bakka hidhaa allaa guuranii rasaasaan fixaniiru.
Namootni ajjeefaman kun eenyu jedhamu namoota akkamiiti?
Kuni jaarsa wayiitii dhaddacha mi'eessaa jedhama. Inni lammaffaan ijoollee ganna 15 Abdullahi Goluu jedhama. Inni sadaffaalleen kartee uturaa jedhama ijoollee naannoo 10 wayii biraattu makkas natti fakkaatee ijoolluma naannoo saniiti.
Warra ajjeefame kun sababni isaa maaf akka ta'e hin beekama?
Qabanii hidhanii wanni isaa ajjeefamaniif hin beekamu.
Namoota 3 ajjeefaman jedhama kanattis dabalata namootni hedduun Gorodoolaatti guyyuma kana hidhamanii to'annaa poolisii jala jiru jechuun dubbatu.
Lafti bareettee jenna ifuma dhufanii uummata naannoo saniiti. Booyuun dandeetti nama salli duttee tiruun teetis duttee. Gatatuun dandeettu uummatuma naannoo saniitti bakka haguma ta'e tokko saaqanii boolla kee ammallee tokko safara sanuu yuuna hin ba'u.
jiraattonni waa'ee nageenya naannoo Gujii jiru ilaalchise yaadanuuf kennan nageenya amansiisaa jedhamu hin jiru jedhu. Kanaafis kan kumatan qaamoleen lameen hawaasa jidduutti lola gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Kaan kan yaada isaanii nuuf kennan humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Gujii keessa socho'u waan irraan ga'eera jedhan akkasitti dubbatu.
Guyyaa sadii ji'a sadaffaa bara 2011 kanarratti gaggeeffame. Marii waldaa Gujii gamtaa tokko walga'ee yaa'ii waliigalaa tokko qabna achirra baanee marii mari'achaa jiru waraanni abaa'oo jedhan kun dhufanii nu marsanii jennaan nama gara 15 koree teenee cinaa teenee jira. Uummatni illee miseensa yaa'anii si bal'aan gara nama 208 ba'ee jira. Kanuma keessaatti koree walitti qaba'ana ture. Anakaan qabanii dhaayan echaa anakaan fuudhanii baanii lafa ganda burqaa irraa lafa jedhamu keessa nageessaniiti. Halkan tokkochi buleetti irraa kanneetti bakki isaan walitti gurmeessan roobii magaalaa ganda logoo dhukkisaa jedhamtu jira. Achi nageessanii achirra nuuma sararaati bakka addikaa dhaanaa. Asii bakka naqaman sanatti qarshii kuma 50 gara 600 kanarraa fuudhanii mootorii sanarraa fuudhanii shubbutis maakaruu fi qaba kanallee wanni waraana baay'eeti wanni goonuu jirtu. Akkuma isaan marsanii harkatti kennannee meeshaa kaaleen irraa fuudhanii akka inni godhanii gara bultii 20 duuchaa nulukisaa dikaa sararaa maalii jedhaatuma rakkoo humna olii akkasuma irra geessisaatuma turanii bultii 24 bira bulee akkasiin nagadhiisanii haalli jiru haala hammaa ta'a. Jiru bakka namni gujiidhaan namuma gabaaroome namuma miidhame bakkaati.
Obbo Buggaaleen dabalanii yeroos warri kun kan to'annoo jiran oolchanii fi walga'ii qonnaan bultootaa waamuu kiyyaaf darbees immoo walga'ii kaan kan shaashamanneetti yaamamee ture irratti hirmaachuu kootii fi jedhu.
Kadu'ees namni nuti beenu kan naannoo keenyaattis kan harka isaaniitti illee du'ee jira. Kadir Miliqaa jedhaniiti namuma beekamaa danda'u miseensa warraati akkam ichitii kenna baachaa inni ammallee basaasa marajaa dabarsitamaa jedhanii maqaa isaanii leenjisaniitti machi laga buusaniiranii.
Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan ammas maqaa waboon naannoo Gujii keessa kan socho'an hidhattoonni namoota irraan miidhaa geessaa jiru jechuun komatu. Himata isaan irratti dhiyaataa jiru kana garuu itti aanan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gujii baataa'u kan himan waaqumsaa guutuu haalanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabsaa'u hin miidhu. Waraanni bilisummaa Oromoo raawwatu waan akkanaa gochaa akkanaa si raawwateef hin beeku. Tarii yoo jala deemtoota diinaa ta'anii dammalee waraanni bilisummaa Oromoo kana raawwatu.
Akkanatti hin tanittamaa diina jala deemuu kan jettan kan to'annoo jala oolchitan qabdu?
Isaan amma nama uummata yeroo lola wajjin geggeessanu haaloo gara uummataatti ba'aa jiranii. Tumnajaa ka dhaggan ka fichaa keessa dhaggammoo kara deemaa dhaggammoo laga fichaa laga obaatti dhaggammoo oorbuu keessa dhaggammoo. Mana isaatiif argamu hin ajjeesaa jirani. Nuti ammoo ka isaanii ka madeessina iyyuu fayyinnee deebisaa jirra. Kan uummanni Oromoo nuuragaadha. Yeroo boojiinillee boojii isaaniillee barsiinnee gara amma isaaniitti deebisaa jirra. Sabbaa boruutti nama tokko madeessinee nama lama boojiinee deebiinnee galchinee jirra. Naannoo aanaa gooroo doolaatitti immoo nama lama boojiinee tokko madeessinee kan madeessine kaallee gara fayyinnee gara isaaniitti deebiinnee jirra. Isaan immoo akkasumatti haala uummata keenyarra ba'aa jiranii nuti uummata keenyarra caafimina irraa hawwannu raawwannees hin deemnu.
Obbo Waaqumsaan warri boojine jedhan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'u himanii ammaan kana garuu namni boojii yookiis to'annoo keenya jala jiru hin jiru jechuun deebisan. Waa'ee dhimma wal waraansa kanaa darbees ajjechaa jimaata darbe Gujii ba'aanaa gooroo duulaatti raawwatamu himame ilaalchisuun biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafatamee deebii kenneera. Waajjirichatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an Koloneel Abbabee Garasuu ajjeefamuu namoota kanaa quba hin qabu jechuun dubbatu.
Lakki ani nama qabanii ajjeesan kan jedhu odeeffannoo hin qabu. Namoota qabanii diinallee haa ta'u naannoo raayyaa biyya keenyaa humni nageenya Oromiyaa kan immoo federaal poolisii dabalatee diinni tokko ifaasa irratti illee yoo booji'ame seeraan erga qabamee booda addatti dirqamee yoo qabame. Yoo madaa'illee qabame yaalchisanii fayyisanii yoo seeraan gaafatamame seeraan gaafatamallee qabanii oofanii ajjeesuun dhoowwadha akkuma seeraadha.
Koloneel Abbabeen raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii yoo fudhatu waajjirri isaanii akka hordofamanii dogongorri yoo uumamus walumaan sirreessina jedhu. Waa'ee tarkaanfii hidhattoonni maqaa waboon naannoo keessa socho'an jedhaman humna mootummaa irratti fudhanne jedhaniiti.
Amma lola caakaa keessa deemanii gaggeessan suni dandeettii akkasii qaban. Jennoo akkasii fayyadamanii uummata dadhabaa ajjeesuu danda'u raayyaa ittisa biyyaa jala dhaabbatanii lolanii yeroo itti booji'uu danda'an waan jiru natti fakkaannee hin jirus amma isaan kan gochaa jiran uummata miskiina namoota ajjeesuu fi biyyee gudeeduu fi warra waan uummata irratti waan gadhee jiru malee yoommaa raayyaa ittisa biyyaa wajjin wal waraanee
Obbo Abbabeen amma haalli nageenyaa fooyya'aa akka jiru humni nageenyaa kan mootummaa naannoo Oromiyaas hojii nagaa kabachiisu kana hordofaa jiraachuu himanii haa ta'u malee ammas gandoota baadiyyaa godinaalee Gujii lameen Wallaggaa fi Boorana tokko tokko keessatti ammas haalli nageenyaa amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.